بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini atau di musholla ini . Kumpulnya kita ini tidak lain kecuali untuk bermajelis ilmu. Kita berharap dengan ini kita termasuk mereka yang at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Orang-orang yang saling memberikan pesan dan wasiat untuk mengamalkan kebenaran dan saling menyampaikan kebenaran tersebut, dan juga saling berpesan, saling mewasiati untuk bersabar, sehingga kita berharap dengan itu kita termasuk mereka yang selamat dari kerugian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di sini saya akan sampaikan beberapa hal yang kita harapkan apa yang disampaikan betul-betul bisa kita sama-sama melaksanakannya. Sebelum itu kita perlu ingat bahwa kita ini berada di suatu zaman yang banyak sekali di situ ujian-ujian, banyak sekali godaan-godaan, ya. Kita sama-sama tahu lingkungan masyarakat secara umum, banyak sekali di sana godaan-godaan yang bisa membelokkan kita dari maksud dan tujuan hidup kita. Apa maksud dan tujuan hidup kita? Tidak lain adalah mewujudkan ibadah kepada Allah. Ya. Mungkin kita semua ingat, adik-adik di sini juga ingat mungkin firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Ini tujuan hidup kita. Allah enggak menciptakan kita kecuali untuk itu. Illa liya'budun. Kecuali untuk ibadah kepadaku. Kata Allah Azza wa Jal pada lanjutan ayatnya, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, pemberian. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberiku makan. Kenapa? Innallaha huwa ar-razzaq. Karena Allah lah justru zat yang memberi rizki. Allah yang maha memiliki, yang maha mampu. Dialah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Zat yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jadi Allah menciptakan kita bukan Allah membutuhkan kita. Ya. Tapi Allah menciptakan kita dengan hikmah dan tujuan yang Allah maukan. Yaitu agar kita mewujudkan ibadah kepada Allah. Agar kita sebagai makhluk-makhluk Allah ini mewujudkan ibadah kepada Allah. Nah, pertanyaan yang mungkin terlontar kepada kita masing-masing. Sudahkah kita wujudkan ibadah itu? Sejauh mana kita mewujudkan ibadah itu? Ya. Semestinya dengan tujuan hidup yang jelas itu, maka seperti kata orang, visi dan misi kita di dunia ini jelas, ya. Visi dan misi kita di dunia itu jelas. Ya, itu tadi. Misinya memang untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Visinya, ayo, apa yang mesti kita lakukan ini? Ya, sholat, ya, puasa, laksanakan. Ya, talabul ilmi, dan seterusnya. Nah, sudah jelas sebetulnya. Maka dari itu, ya, sekarang kita harus berusaha untuk itu. Sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, mestinya berbagai aktivitas kita, ya, untuk itu. Walaupun aktivitas yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Tentu ibadah itu tidak melulu, tidak selalu dalam wujud sholat. Tidaklah ibadah itu selalu dalam wujud baca Quran. Ibadah itu kan maknanya luas. Di samping sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, juga ibadah itu dengan berbakti kepada orang tua, nurut kepada ayah dan ibu, abi dan umi. Ibadah itu juga dengan kita belajar ke kelas-kelas, ya, belajar baca tulis, belajar baca Al-Quran, menghafal doa-doa, menghafal ayat hadis Nabi. Ibadah itu juga dengan kita mendidik anak kita di rumah kita, mengajari adab-adab, menyemangati untuk ibadah, sabar terhadap kekurangan-kekurangan anak-anak kita, itu juga ibadah. Ibadah itu juga bisa diwujudkan dengan kita bahkan pergi mencari ma'isyah demi kewajiban kita, ya, demi kewajiban kita sebagai seorang kepala keluarga untuk memberi ma'isyah, kecukupan bagi istri dan anak-anak kita. Ibadah itu juga bisa diwujudkan kita bersilaturahmi kepada karib kerabat kita. Ibadah itu juga bisa diwujudkan dengan kita berkunjung ke teman-teman kita lillah, karena Allah. Ya, kunjungan yang karena Allah. Mungkin tidak ada kepentingan duniawi, justru kepentingan duniawi itu maksud kedua. Dalam arti, ya, kalaupun ada maksud duniawi, jadikan itu nomor dua. Bukan justru itu dijadikan nomor satunya. Sehingga, ya, dapatnya dapat duniawi nanti. Pahala ukhrawinya tidak. Atau kurang. Dan begitu seterusnya. Ya. Aktivitas-aktivitas yang itu adalah bagian daripada pengamalan terhadap ajaran agama itu adalah ibadah. Maka dari itu kita usahakan sepanjang hidup kita adalah upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita harapkan kita semua husnul khatibah, wafat dalam keadaan baik, telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, tadi saya sebutkan kita di masa kita ini banyak ujian, banyak godaan yang akan bisa membelokkan kita dari tujuan hidup tadi. Ya. Banyak sekali. Dan saya yakin semua kita menyadari itu. Godaan duniawi yang macam-macam sekali. Ya. Tergoda seseorang terkadang dengan apa? Harta benda, kekayaan, uang, tergoda dengan itu. Terkadang tergoda dengan jabatan, kedudukan, pangkat, posisi tertentu. Terkadang tergoda dengan seorang wanita. Terkadang dengan hal-hal yang lain, hiburan-hiburan, ya, yang macam-macam sekali. Sehingga seringkali ketika godaan-godaan itu datang, akhirnya tujuan hidup tadi tidak terwujudkan. Mungkin tidak terwujudkan di sini, ya, dalam waktu tertentu. Ada juga yang tidak terwujudkan sama sekali. Gimana itu? Iya. Ketika yang tadinya seorang muslim tergoda dengan hal-hal tadi sehingga murtad. Demi seorang wanita dia rela mengganti agama. Murtad. Demi beasiswa sekolah rela murtad, ganti agama. Demi kedudukan juga rela murtad, ganti agama. Kalau seperti itu betul-betul berbelok dari tujuan diciptakannya dia. Sama sekali enggak mewujudkan ibadah kepada Allah, bahkan kufur, ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang tidak seperti itu. Dia terlalaikan dari tujuannya dalam waktu tertentu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang sebentar, ada yang lama. Demi mengikuti godaan-godaan tersebut. Tergoda dengan harta benda sehingga lupa sholatnya, ya baca Qurannya, sibuk dengan harta benda yang dia kejar, atau sibuk dengan jabatan yang sedang dia upayakan, kewajiban-kewajiban agama tersisihkan. Ya, ketika dia masuk dalam arena tersebut, mungkin bisa sekian waktu yang cukup panjang lalai terhadap ibadahnya. Ada yang sampai tidak sholat 5 waktu, ya. Ada yang sampai mungkin juga tidak puasa di bulan Ramadan. Ada yang sampai tidak lagi baca Quran, yang sebelumnya mungkin rutin baca Quran. Tidak lagi mungkin talabul ilm, duduk di majelis ta'lim. Nah, itu semua adalah akibat atau kurban daripada godaan-godaan yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita kepada dulu kepada para sahabatnya, yaitu untuk kita semua. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya hulwatun khadira." Dunia ini memang manis dan hijau. Ya, rasanya manis, ya. Kalau dipandang hijau menarik. Kalau dirasakan manis. Bagaimana orang enggak tertarik? Baru memandangnya saja sudah terpikat. Bagaimana kemudian masuk merasakannya manis? Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Kata Nabi SAW, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan kalian itu umat yang silih berganti di dunia ini. Dulu generasi bapak-bapak kita. Ya, kita yang umur-umur ini sudah mengalami ya masa pergantian sekarang ini. Dulu bapak-bapak kita. Rata-rata mungkin bapak kita sudah wafat. Maka bergantilah kita sekarang. Sekian waktu mendatang juga akan begitu. Kita yang wafat. Digantikan anak-anak kita. Dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian umat yang silih berganti di dunia ini. Yang dunia kondisinya seperti tadi. Hijau, manis. Maka kata Nabi SAW dalam pesan beliau, fattakud dunia wattakun nisa. Hati-hati kalian dengan godaan duniawi. Wattakun nisa, dan lebih khusus lagi, hati-hati daripada godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat bin nisa. Karena awal pertama ujian di kalangan bani Israel itu adalah ujian dengan godaan wanita. Ini awal bergesernya mereka. Ya, terkecoh dengan godaan wanita. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sudah memberikan apa perhatian kepada kita yang seperti itu. Hati-hati, ya. Kalau bahasa anu apa pengumuman zaman sekarang sudah ada warningnya itu. Nah, hati-hati. Ad-dunya wan nisa, dunia dan kaum wanita, godaan kaum wanita. Kenapa? Ya, itu ya yang akan banyak menyebabkan orang lalai daripada tujuan hidupnya itu. Coba kita merenungi ya tentang diri kita di sendiri dulu ya sebelum yang lain. sekian banyak mungkin kita mengalami kelalaian daripada tujuan hidup kita. Karena tergoda oleh godaan-godaan duniawi. Masing-masing kita mungkin punya pengalaman, ya. Sudah selesai kita renungi tentang diri kita, coba kita melihat ke masyarakat kita. Dari mulai orang-orang yang kita kenal, ya teman kita, ya saudara kita, ya tetangga kita. Kita tentu akan mendapatkan sekian banyak contoh orang-orang yang tersibukkan dengan dunia, terlalaikan dari akhiratnya. Mesti, saya yakin kita akan dapati contoh yang banyak. Nah itu yang sudah Nabi katakan, hati-hati kalian dari dunia ini. Menggoda, memikat. Nikmat dipandang, nikmat dirasakan. Betul-betul memikat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan bagaimana dahsyatnya godaan duniawi itu. Bagaimana dahsyatnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila 'ala zaribati ghanam." Ya. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar lalu dilepaskan di sekerumunan kambing, bi afsada min hirsil mar'i li al-mali wa syarafi li dinihi. Aw kama qala sallallahu, itu tidak lebih berat pengrusakannya daripada pengrusakan ambisi seseorang kepada kedudukan dan harta, ya, saat berefek merusak agamanya. Gimana itu? Ya, ini Nabi memberikan perbandingan. Contoh dan perbandingan. Sama-sama merusak. Satu, Nabi berikan contoh yang luar biasa, ya. Dan sangat jelas. Serigala lapar. Dua ekor serigala. Karena nanti juga di sini dua godaan. Dua ekor serigala. Lapar. Setelah itu dilepaskan di sekawanan kambing. Kira-kira mau bagaimana itu? Jelas merusak, ya kan? Dan setahu saya, kalau serigala itu bukan semata-mata makan untuk kenyang. Tapi tadi, merusak. Kambing satu untuk serigala satu masih sisa. Nggak akan mungkin habis. Ya, besarnya juga mirip-mirip saja. Nggak akan mungkin habis. Tapi dia tidak makan satu, lalu pergi. Bahkan yang akan dia lakukan adalah merusak kambing itu. Yang ini digigit mati, yang sana digigit. Mungkin yang mati 10, yang dimakan cuma satu. Itu serigala, seperti itu. Ya. Nah, begitu merusak. Kemudian Nabi berikan di sini sisi lain yang juga sifatnya merusak. Apa itu? Juga dua. Kalau tadi dua serigala, di sini dua perusak. Apa itu? Hirsul ar-rajul lisyarafi wal mal. Pertama, ambisi seseorang kepada kedudukan. Kedua, ambisi seseorang kepada harta benda. Kedua ini merusak. Merusak apa? Merusak agama seseorang. Dengan kata lain, merusak ketakwaan seseorang. Mana yang lebih merusak? Kalau kita bandingkan antara pengerusakan yang dilakukan serigala terhadap kambing dengan pengerusakan ambisi tadi, ya, terhadap ketakwaan seseorang. Nabi katakan serigala tidak lebih merusak daripada itu. Ambisi. Dengan kata lain, ambisi seseorang kepada harta benda dan kedudukan lebih merusak, lebih parah akibat pengerusakannya daripada pengerusakan yang diakibatkan atau kerusakan yang diakibatkan oleh serigala tadi. Nah, dahsyat, ya kan? Dahsyat. Kalau itu ya sekalipun kambing yang dirusak itu banyak, ya bagaimanapun ya cuma kambing, kerugian materi. Kalau ini yang dirusak, ketakwaan orang. Kalau orang sudah tidak lagi punya takwa, bisa khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Ya, parah dan tadi dahsyat. Dan memang seperti itu. Hadis-hadis Nabi yang seperti ini, kalau kita tadi merenungi dan kita cermati dan kita pikirkan, kita ambil pelajaran, kita lihat contoh, kita akan dapati kebenaran hadis Nabi tadi dan dengan sangat nyata. Demi kedudukan, demi pangkat, demi posisi tertentu di perusahaan, di masyarakat, orang bisa lupa dengan agamanya, ketakwaannya. Ya. Kalau sudah ambisi, dia lupa terhadap hukum-hukum syar'i. Enggak peduli dengan halal dan haram. Enggak peduli dengan karib kerabat. Kalau ternyata pesaingnya, kata orang kompetitornya itu juga keluarga sendiri, enggak peduli kadang. Teman sendiri enggak peduli. Ketika al-hirs, ambisi ini sudah menancap pada diri seseorang. Ya, lupa dengan agama, lupa dengan ketakwaannya. Lupa dengan batasan-batasan syar'i dilanggar. Batasan-batasan syar'i tersebut. Ini baru mungkin ambisi terhadap kedudukan, mungkin baru kelas kampung, kelas desa. Apalagi kalau sudah ambisi kedudukan di kelas yang lebih tinggi lagi, posisi lebih tinggi lagi, sudah enggak karuan. Bagaimana efek kerusakannya akan timbul? Ya, akibat ambisi, al-hirs. Begitu pula ambisi terhadap harta benda sama. Artinya sama-sama merusak. Sebagian orang memang lebih condong ke yang satu, sebagian lagi lebih condong ke kedua. Ada yang dua-duanya. Ada orang yang penting dia punya kedudukan, sekalipun gak punya harta. Dan rela mengorbankan harta benda sampai habis demi kedudukan. Ada pula yang sebaliknya, buat apa saya kedudukan? Yang penting banyak harta. Saya gak dikenal orang pun gak ada masalah, yang penting banyak duit. Ya, sehingga berupaya untuk itu sekalipun mengorbankan hukum-hukum agama. Ada pula yang dua-duanya, bagaimana banyak duit dan punya kedudukan tinggi, atau bagaimana saya berkedudukan tinggi demi memperoleh banyak duit. Nah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari sifat-sifat tersebut yang kata Nabi begitu merusak takwaan seseorang. Lebih daripada merusaknya serigala yang lapar terhadap kambing itu. Nah, inilah godaan-godaan duniawi. Ya, yang bisa memalingkan orang daripada tujuan hakiki dan tujuan asasi daripada diciptakannya kita semua sebagai manusia ini. Yang Nabi sudah katakan tadi apa? Ittaqud dunya, hati-hati kalian daripada dunia ini. Mengerikan, ya. Ya, banyak orang ya tidak merasa ngeri, tapi merasa asyik dengan itu. Cuma kalau kita memandang dengan sudut pandang agama dan ketakwaan kita, dan kita sebagai seorang muslim, hamba Allah, yang beriman akan adanya akhirat, yang beriman ada pembalasan, yang beriman ada pertanggungjawaban, yang beriman nanti ada pertanyaan, di hadapan Allah Azza wa Jal, ya kita akan mengatakan mengerikan. Ya, mengerikan, mengkhawatirkan. Begitu pula fitnatun nisa. Nah, ini sebetulnya kan bagian dari dunia, tapi Nabi sebut lebih khusus lagi. Hati-hati dari dunia ini dan hati-hati dari godaan wanita. Kata ulama, kalau disebutkan sesuatu yang umum, berikutnya disebutkan yang khusus, menunjukkan penyebutan yang khusus ini memang punya kepentingan yang lebih daripada umumnya. Jadi kalau banyak orang tergoda dengan dunia, lebih khusus lagi akan banyak yang tergoda dengan wanita. Tergelincir karena godaan wanita. Dan kata Nabi SAW, ternyata awal kehancuran Bani Israel adalah karena godaan wanita. Bani Israel, ya, umat yang besar. Di sana ada nabi-nabi. Dan yang paling utamanya Nabi Musa dengan banyaknya umat beliau. Nah, kalangan Bani Israel yang kemudian orang-orang Yahudi menjadi ummatul ghadab, umat yang dimurkai Allah. Orang-orang Nasara, Nasrani yang akhirnya menjadi adh-dhalin, orang-orang yang tersesat. Ternyata awal atau asal muasalnya itu godaan wanita. Ya. Asal muasalnya itu godaan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan juga berarti dahsyat juga. Dan memang begitu juga kalau kita pikirkan, ya. Kembali kita merenungkan, kembali kita mencermati, kembali kita melihat contoh. Ternyata memang banyak sekali orang yang tergelincir disebabkan karena godaan-godaan wanita. Ya, ya sudah gak terhitung lah. Ya, di masyarakat bagaimana terjadi kemurtadan juga ada karena wanita. Ya, terjadi kerusakan rumah tangga dan karena perselingkuhan, karena wanita. Terjadi berpindahnya orang dari seorang ahlu sunnah kepada seorang yang tidak lagi mengikuti sunnah, karena wanita. Tadinya orang yang taat, istiqomah, tidak lagi istiqomah dan taat, karena wanita. Masing-masing dari ini kalau kita lihat contoh, ya banyak. Demikian dahsyatnya. Ya. Dan Nabi katakan dulu, memang ya, kadang-kadang wanita yang lemah itu bisa mengalahkan lelaki yang kuat. Ya. Kata Nabi SAW, aku tidak melihat, maknanya, kata Nabi SAW, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bisa menghilangkan akal orang yang tangguh. Adhab li rajulin hazim. Atau adhab li lubbi rajulin hazim minkum min ihdakunna. Atau kama qala SAW. Saya enggak melihat ada seseorang yang lebih bisa menghilangkan akal seorang yang kokoh daripada kalian, kaum wanita. Ya memang begitu. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati, ya. Allah rahmati, ya tentu banyak juga lelaki-lelaki yang tangguh, kokoh, memperjuangkan agama dan tidak tergoda dengan wanita. Oh, banyak. Alhamdulillah. Nabi dan para sahabat adalah contoh-contoh paling utama. Tapi pada kenyataannya juga banyak lelaki yang aslinya dia orang yang tangguh, kokoh. Tapi ketika sudah terkena godaan wanita, ya wanita menggoda dengan berbagai macam cara. Dengan rayuan, dengan tangisan, ya, dan macam-macam caranya, akhirnya luluh. Ketika luluh, prinsip keagamannya luntur. Nah, itu tadi dikatakan dalam ayat, inna kaidakunna kaidun azim. Sungguh tipu daya kalian kaum wanita tipu daya besar. Bisa berefek yang luar biasa. Akal sehat seorang lelaki bisa menjadi akal gak sehat. Pertimbangannya tidak lagi murni dengan pertimbangan yang ideal, tapi pertimbangannya karena sudah ada bisikan dari belakang, bisikan seorang wanita. Nah, ini kenyataannya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah kutinggalkan setelahku suatu ujian, suatu godaan yang lebih bermadarat daripada godaan kaum wanita. Ya, lebih bermadarat daripada godaan kaum wanita. Kata Nabi SAW seperti itu. Tidaklah beliau tinggalkan setelah beliau meninggal suatu godaan ujian yang lebih bermadarat daripada godaan kaum wanita. Nah, Nabi berucap dari wahyu. Berucap dari wahyu, bukan lagi dari pengalaman. Andai dari pengalaman saja, kita sudah mengatakan ini ucapan yang berbobot, ya kan? Karena dari pengalaman yang, ya memang kenyataan, fakta membuktikan begitu. Tapi lebih dari itu, Nabi berucap dari wahyu. Dari Allah Azza wa Jal yang menciptakan kaum wanita. Yang juga menciptakan kaum lelaki. Ternyata di sini, godaan kaum wanita. Makanya lelaki itu harus berposisi pada posisi yang benar. Apa itu? Qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu orang-orang yang menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Ini posisi yang benar. Ini posisi yang semestinya, ya, idealnya begitu. Kaum wanita menuruti kaum lelaki, taat kepada mereka. Tapi ya tadi, ya, tetap yang namanya godaan itu ada. Kadang di, bahkan mungkin di rumah kita sendiri, ya, terkadang di luar. Nah, kalau di luar ya sudah kita tahu bersama, wanita dengan berbagai macamnya. Dan ahibati fillah rahimakumullah, terkhusus di masa sekarang ini, ya. Di masa sekarang ini yang begitu mudah berkomunikasi. Begitu mudah berkomunikasi. Orang tidak berkomunikasi saja awalnya, tapi menjadi berkomunikasi. Yang tadinya tidak tertarik dengan godaan-godaan wanita, akhirnya menjadi tertarik. Kenapa? Karena didahului. Ya. Bukan lagi lelaki mencari, tapi dicari. Nah, ini zaman seperti ini, ya. Zaman seperti ini. Ya. Bukan maksiat didatangi, tapi seolah-olah maksiat yang mendatangi sekarang. Jadi, kalau kita sebagai seorang muslim tidak betul-betul menjaga diri kita, tidak membekali diri kita dengan ilmu agama, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, ya memang sangat rawan terbelokkan dari tujuan hidup kita, yaitu ibadah, disebabkan karena godaan-godaan kaum wanita. ya, kehancuran bisa menjadi kenyataan ketika seseorang tergoda dengan godaan-godaan wanita. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, maka dari itu melihat kenyataan yang seperti ini, dan ingat ya, hadis Nabi tadi yang Nabi katakan kalian akan silih berganti. Kita mungkin yang sudah umur sekian ya, sudah semakin berpikir, sudah semakin matang dalam berpikir, sudah berpikirnya lebih ke masa depan. Ya, apa masa depan? Kuburan dan seterusnya. Tapi tadi Nabi katakan Allah menjadikan kalian silih berganti. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti ya? Nah, kan begitu berpikirnya. Bagaimana dengan putra-putri kita nanti ya? Yang kemarin kecil-kecil sekarang menginjak masa remaja. Disitulah justru dahsyat-dahsyatnya godaan. Godaan dunia maupun godaan wanita. Atau lebih umum lagi godaan lawan jenis. Karena wanita juga banyak tergoda pula dengan lelaki. Ya. Bukan artinya godaan itu hanya muncul dari kaum wanita. Memang itu yang dahsyat, paling dahsyat. Tapi terkadang juga wanita tergoda dengan lelaki juga banyak. Nah, tadi mengingat kita adalah generasi yang silih berganti, maka kita berpikir bagaimana dengan keturunan kita nanti, anak-anak kita yang akan mencapai usia remaja dan seterusnya. Berpikir kembali nanti bagaimana dengan cucu kita. Sementara kondisi dunia kita ya semakin hari nampaknya semakin mengkhawatirkan. Semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ilmu agamanya semakin berkurang, ulamanya semakin berkurang. Godaannya ya ini beriring ya, beriring. Ketika ulama ilmu berkurang, kebodohan bertambah, orang-orang bodoh bertambah, ya perilaku yang enggak genah bertambah mesti. Ya kan? Memang begitu. Jadi dengan berkurangnya ilmu dan ulama, godaan bertambah. Maka tadi, bagaimana dengan sekian tahun ke depan? Anak-anak kita, anak cucu kita, bekalnya kurang, godaannya lebih banyak. Nah, ini kan membuat dahi-dahi kita semakin berkerut ya. Ya. Lebih banyak kita mengelus dada karena kondisi yang seperti ini. Maka bagaimana upaya kita sekarang? Bagaimana nasib-nasib anak turun kita nanti? Upaya yang harus dilakukan apa? Nah, ini yang perlu kita lebih pikirkan. Ikhwani fi din rahimakumullah, yang lebih perlu kita pikirkan kalau begitu bekal-bekal tadi, ya. Bekal yang paling penting adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khayra zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Jadi ayo kita berbekal. Ayo, untuk diri kita, keluarga kita. Cari bekal yang banyak. Perjalanan menuju akhirat perjalanan cukup panjang, ya. Cari bekal yang banyak. Jangan apa safar tanpa bekal. Nanti kelaparan, ya. Nanti bisa binasa di jalan. Kita perlu bekal yang banyak. Dan perjalanan ke akhirat bekal kita enggak bisa seperti ketika perjalanan dunia, mau beli keperluan cukup dengan beli, dengan uang. Itu kan perbekalan duniawi, bisa dibeli. Perbekalan ukhrawi enggak pakai jual beli. Terus apa? Ya, tadi. Takwa yang perlu kita upayakan. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Perkuat takwa, perbanyak amal-amal ketakwaan itu. Yang ketakwaan ini tidak terwujud kecuali didahului dengan apa? Dengan ilmu. Gak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Takwa itu apa sih? Takwa itu kan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Sementara kalau dia gak tahu apa perintah Allah, ya bagaimana mau menjalankannya? Kalau dia gak tahu larangan Allah, bagaimana dia mau meninggalkannya? Makanya landasan daripada ketakwaan adalah ilmu syar'i. Maka belajarlah. Tidak ada waktu terlambat dalam belajar. Berapapun umur kita, selama hayat masih dikandung badan, waktu belajar masih ada. Selama akal kita masih sehat, waktu belajar masih ada. Banyak kesempatan, banyak fasilitas untuk kita belajar ilmu syar'i. Ya, intinya belajar itu apa? Ya sudah, kita akan fokus tadi ilmu syar'i. Apa yang Allah perintahkan? Apa yang Allah larang? Penjabaran-penjabarannya terkait dengan hukum-hukum halal dan haram. Salat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana. Muamalah yang sesuai aturan syar'i bagaimana. Akhlak yang karimah, yang mulia, yang dituntun agama bagaimana. Pelajari tadi halal dan haram. Yang halal kita bisa lakukan, yang haram harus ditinggalkan. Melalui apa kita belajar yang haram itu? Paling mudahnya itu, kitab Al-Kabair itu. Kitab tentang dosa-dosa besar. Baca itu, kitab tentang dosa-dosa besar. Ya. Sehingga kita tahu apa saja yang Allah haramkan. Lalu kita tinggalkan. Kalau tentang kewajiban, ya harus kita pelajari. Fikih. Kitab fikih. Kita belajari kitab akidah. Tauhid, ya, wah panjang, ya memang panjang, ya sehingga ilmu agama itu jangan sambilan. Kalau ada waktu saya mau baca, kalau ada waktu saya mau ikut taklim, ya, kalau ada waktu saya akan dengarkan radio streaming. Loh, kok kalau-kalau semua? Ilmu agama enggak bisa dengan kalau ada waktu seperti itu. Kata ulama dulu yang maknanya ya, yang saya ingat, ilmu agama ini kalau kamu berikan seluruh yang kamu punya, kamu baru dapat sebagiannya. Ya enggak? Seluruh yang kita punya, duit yang kita punya, tenaga yang kita punya. Ya. Kemudian kesempatan yang kita punya, kecerdasan yang kita punya. In a'taitahu kullak. Andai semua yang kamu punya kamu berikan untuk agama, a'taka ba'dahu, kamu baru diberi sebagian. Ya kan? Bila kita sudah totalitas belajar ilmu agama, apa kita akan bisa tahu seluruh hukum-hukum agama? Enggak. Masih sebagian. Nah bagaimana kalau kita demi ilmu agama ngasihnya sebagian. Sebagian saja agak pelit kalau ada waktu. Nah ini pelit sekali. Ya. Pelit sekali menyisihkan untuk ilmu agama. Tidak begitu. Jangan begitu. Tapi harus ada waktu. Harus ada waktu untuk duduk di majelis taklim. harus ada waktu untuk mendengarkan misal radio streaming. Ya, harus ada waktu untuk baca. Baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ulama, buku-buku. Harus. Jangan kalau ada waktu, enggak bisa sambilan. Ya. Dengan seperti itu, insyaallah kita akan bisa pelajari secara rutin dan sistematis, ya, berkesinambungan belajar akidah dari mulai, ya, bab-bab awal akidah sampai bab-bab akhir akidah. Belajar fikih dari bab-bab fikih pertama, toharah, tentang bersuci sampai akhir. Ya, bab-bab akhlak dipelajari juga. Akhlak zahir, akhlak batin dipelajari. Dan begitu seterusnya. Nah, ini ilmu agama ini. Ini akan menjadi landasan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan kita juga terhadap atau ketakwaan kita yang akan kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Yang ketakwaan itu tadi akan menjadi khairuz zat. Sebaik-baik apa bekal dalam perjalanan akhirat kita. Sebaik-baik bekal. Ya. Kita di dunia enggak selamanya kan? Ya, jangan terlalaikan dengan dunia itu. Jangan ibarat orang yang seperti diceritakan oleh ulama atau diumpamakan ya oleh ulama perjalanan menuju suatu tempat. Ya, kemudian di tengah-tengah perjalanan singgah di suatu tempat. Ya. Mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang perumpamaan tadi ya kita di sini mungkin kalau dari barat sini ya mau ke Surabaya. Tujuannya di sana. Singgah di rest area. Subhanallah, rest areanya Masya Allah indahnya di situ. Ya, ada tamannya, ada air mancur, ada ikan-ikan, ada indah sekali. Yang seperti dikatakan tadi, hulwatun khadirah. Hijau manis. Di rest area seperti itu. Akhirnya yang singgah di rest area tadi, ya, dengan kondisi keindahan rest areanya, lupa tujuan. Sibuk di situ. Asyik di situ. Akhirnya apa? Akhirnya gak sampai tujuan. Yang lain pergi ke sana, ke tujuannya, kamu dicari-cari kemana malah asyik di rest area yang seperti itu. Lalai dengan tujuanmu. Nah itu ibarat orang yang apa? Lalai dengan godaan dunia. Ya, sehingga meninggalkan akhiratnya. Itu tadi saya bahasakan dengan kondisi kita sekarang. Ulama mengumpamakan begitu. Kita ini hidup punya tujuan. Akhirat itu. Dunia ini tempat singgah. Yang tempat singgahnya memang tadi. Hijau manis. Nah banyak orang yang lupa dengan tujuannya karena terlena dengan tempat singgahnya. Ya. Sudah hilang. Gak sampai ke tujuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi itulah perjalanan kita sebagai manusia. Perjalanan ukhrawi. Ya. Perjalanan menuju Allah Azza wa Jal. Perjalanan yang cukup panjang butuh bekal banyak. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimakumullah. Tadi kita sebutkan ya pentingnya melandasi takwa kita dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya tentu ilmu pun jangan sebatas pada ilmu. Tapi ilmu butuh pengamalan ya. Ilmu harus diamalkan. Ya. demi perwujudan takwa itu. Kalau ilmu tanpa diamalkan ya enggak jadi takwa. Ilmu tanpa diamalkan justru akan menjadi bencana. Ya. Disebutkan oleh ulama kita dalam bait-bait syair, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasad. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia diazab sebelum penyembah berhala. Ya, jadi ilmu menuntut untuk diamalkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu membisikkan supaya diamalkan. Kalau diamalkan, dia akan tetap bersama orang yang berilmu tadi. Wa illar tahal. Kalau dia tidak mengamalkannya, ilmu pun akan pergi. Tak kerasan dengan kita, ibaratnya gitu. Kita sudah belajar, dia bisikkan, ayo amalkan. Kalau diamalkan, dia senang, ibaratnya gitu ya. Kalau kita ibaratkan saja. Jadi, tetap di kita. Bersama kita ilmu itu. Tapi ketika tidak diamalkan, dia pun pergi. Buat apa? Berada di seseorang, tapi tidak diamalkan. Maka untuk menjaga ilmu, kita amalkan ilmu itu. Dan ini tadi sebagai wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian, tak lupa kita ini harus bantu-membantu dalam mewujudkan takwa itu, ya. Kalau kita tadi kembali ke awal, at-tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, itu menunjukkan adanya apa? Adanya hubungan satu dengan yang lain, ya kan? Namanya tawasi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, artinya saling berwasiat. Ini menunjukkan bukan hanya satu orang, di sana ada sekelompok orang. Atau paling tidaknya dua orang. Nah, tapi kita nyatanya banyak orang. Artinya bahwa mewujudkan ketakwaan itu ya perlu adanya ini. Saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Saling wasiat muasiati, baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Saling ta'awun, bantu-membantu. Ya. Kalau sendiri, ini menjadi makanan empuk bagi syaitan. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, innama ya'kulu dzi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala itu akan memakan kambing yang qasiyah, jauh dari teman-temannya. Ya. Ketika ada banyak kambing, dia mau memakan. Ada satu yang sendiri, tentu dia pilih yang sendiri. Kecuali dia harus masuk ke sekawanan kambing, ya itu akan dia lakukan seperti awal tadi. Gigit sana sini, itu banyak yang mati, dia ambil satu, makan. Tapi kalau ada yang menyendiri, dia akan pilih yang sendiri. Ya. Nah, maksudnya di sini bahwa kita dalam mewujudkan takwa, alhamdulillah kita punya teman, kita punya komunitas ibaratnya begitu ya, kita punya saudara-saudara yang berjalan di atas jalan yang sama, sama-sama ingin menjalankan sunnah Nabi, ya harus terjalin tawasi bil haq dan tawasi bil sabr, saling ta'awun. Ya, kita ini ada masa lalainya, lupa, lalai. Ya, lupa sama lalai juga beda ya. Ya, ada dekat hubungan. Kalau lupa, mungkin lupa sama sekali. Ya, memang lupa sama sekali. Kalau lalai itu karena tersibukkan sehingga kelupaan. Karena tersibukkan dengan mungkin godaan-godaan itu. Kita itu juga punya saat-saat tidak tahu memang. Ya, kita ini juga punya saat-saat memang malas. Ya tahu, ya ngerti. Tapi saat itu malas. Kita mungkin juga punya saat, kadang-kadang kita malah memang saat membangkang. Ya, saat membangkang. Ya, manusia ada saat-saat seperti itu. Nah, di sini pada saat-saat yang seperti itu, kita butuh siapa? Tentunya pertama Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kita, memberi taufik kepada kita. Kemudian, kita butuh teman-teman. Di mana saat kita lupa, dia mengingatkan. Ya. Saat kita lalai, dia menyadarkan. Saat kita tidak tahu, dia mengajari. Saat kita malas, dia menasihati. Saat kita membangkang, dia mau berdiskusi untuk menyadarkan kita dengan cara yang baik. Jadi kita butuh teman-teman. Ya. Teman-teman pun butuh kita. Kita saling membutuhkan demi mewujudkan takwallah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah katakan wa ta'awanu. Ya, 'alal birri wat taqwa. Dan saling bantu-membantulah kalian dalam al-birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Saling bantu-membantu. Begitu pula tadi, tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Yang itu menjadi sifat seorang yang akan selamat dari kerugian. Saling mewasiati dalam kesabaran dan kebenaran. Itu menjadi apa? Salah satu kunci untuk selamat daripada kerugian. Nah, di sini dalam kita tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, kita sangat membutuhkan pula perangkat-perangkat atau sifat-sifat dalam diri kita. Ya. Pertama di antaranya adalah sifat hilm. Al-hilm. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu suatu sifat yang mengandung kesabaran, yang mengandung ketidaktergesa-gesaan, yang mengandung pikiran yang panjang, matang. Ini namanya al-hilm. Dan al-hilm ini suatu sifat yang Allah cintai. Yang ya jelas efek dan akibat baiknya luar biasa sifat al-hilm. Tidak setiap orang punya ini. Bahkan sedikit yang punya. Ya. Kalau ada orang yang tidak sabar, ya jelas enggak punya sifat hilm. Ada orang yang akal pendek, kata orang sumbu pendek, ini juga enggak punya sifat hilm berarti. Ada orang yang ajalah, suka tergesa-gesa, berarti enggak punya sifat hilm. Ya. Jadi ini sifat yang sangat mahal. Makanya dulu ada seorang sahabat ya datang kepada Nabi SAW. Dia sekelompok para sahabat yang datang dari jauh ke Madinah untuk belajar agama. Satu dari mereka oleh Nabi SAW dikatakan inna fika khoslatan, khoslatain. Kamu. Ya, Nabi tidak mengatakan ke yang lain. Allah alam yang lain. Kita enggak tahu, tapi Nabi lebih khusus menunjuk satu di antara mereka. Inna fika. Sungguh ada pada dirimu khoslatain, dua sifat. Yuhibbuhum Allah. Yang Allah cintai dua sifat itu. Apa itu? Al-hilmu wal-anad. Al-hilm tadi. Wal-anad, kalau al-anad itu ya tadi. Tidak tergesa-gesa. Orang banyak berpikir panjang. Ya, berpikir matang. Nah, sifat al-hilm yang memang kita sulit menerjemahkan dengan satu kata yang sepadan dengannya. Kadang kita terjemahkan dengan kelembutan, ya. Cuma kadang-kadang kelembutan dipahami ya lemah lembut dalam bergaul, ya kan? Padahal al-hilam lebih daripada itu. Al-hilam seperti yang dari saya sebutkan. Nah, sekarang kalau begitu sifat hilam ini bagaimana terwujud pada diri kita? Karena ini sifat hilam ini dalam pergaulan kita, dalam ta'awun kita untuk mewujudkan takwa sangat penting. Al-hilm. Ya. Al-hilm. Yang tadi disebutkan apa? Inna fika khoslatain yuhibbuhumallah. Sifat yang Allah cintai pada dirimu. Nah, ya, kita berusaha untuk memiliki sifat al-hilm. Ada orang yang memang Allah karuniai sejak kecil mungkin sudah punya sifat itu. Seperti sahabat tadi, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu suatu sifat yang saya usahakan atau sudah Allah berikan kepada saya? Justru sudah Allah berikan kepada kamu. Nah, ada orang-orang yang dapat karunia dari Allah berupa sifat semacam itu. Ini luar biasa, pemberian Allah yang luar biasa. Harus disyukuri. Ada yang tidak. Yang tidak gimana? Masa kalau saya tidak punya saat itu terus gak punya sama sekali, gak boleh, gak dapat atau gimana ini? Ya, kalau kita memang belum punya, atau punya tapi sedikit, atau punya tapi sekian persen, bukan berarti kemudian gak bisa punya. Akhlak yang baik itu juga bisa diupayakan. Bisa diusahakan. Ya, takassub kalau bahasa Arabnya itu bisa diupayakan. Jadi belajar untuk memiliki sifat al-hilm. Orangnya disebut apa? Halim, halim. Dan al-halim merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Menunjukkan ini sifat yang luar biasa, ya kan? Itu menjadi salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya, kalau mau punya anak diberi nama Abdul Halim, wah, ini bagus, ya kan? Abdul Halim. Nah, Al-Halim salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kembali kepada sifat Al-Hilm, perlu dan bisa kita upayakan dengan berlatih, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah punya sifat Al-Hilm, ini luar biasa. Luar biasa. Yang kedua juga sangat diperlukan sifat hikmah. Hikmah ini juga mahal, ya. Ini kebetulan dua-duanya hurufnya depan apa? Ha. Halim, ini hilm, ini hikmah. Ini juga sifat yang luar biasa. Luar biasa. Dan tidak setiap orang punya juga. Bahkan tidak setiap orang yang berilmu punya sifat hikmah. Bayangkan. Ya. Tidak setiap orang yang berilmu punya sifat hikmah. Ada orang yang punya ilmu pengetahuan agama banyak, tapi enggak punya sifat hikmah banyak juga. Dan kalau kehilangan sifat hikmah, sekalipun ada ilmu agamanya, biasanya juga ada efek-efek dari perilaku dan perbuatan yang enggak baik, enggak bijak. Hikmah biasa kita artikan bijak, ya, sikap bijak, hikmah. Tapi ulama mendefinisikan, ya definisinya juga, ya definisi yang luar biasa juga, ya. Umum, ya perlu apa? Mungkin memang penjabaran dalam praktek. Ya tadi tidak setiap orang memang bisa. Apa kata ulama dalam menafsirkan hikmah? Salah satu dari ucapan ulama adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Apa maknanya itu? Maknanya hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang semestinya dengan cara yang semestinya pada waktu itu yang semestinya. Ya, definisinya saja seperti itu. Jadi kalau mau dijabarkan betul-betul dalam praktek, ya memang perlu pemikiran yang matang tadi, didukung dengan hilm tadi. Sifat hikmah dan hilm ini hubungannya erat. Kalau orang sudah punya sifat hilm yang mengandung tadi kesabaran, ya tidak tergesa-gesa, mengandung al-anad, pikiran yang matang, ya, maka dan seterusnya tadi kita sebutkan, dia akan lebih mudah untuk memiliki sifat hikmah, sehingga dengan sifat hilm tadi dia akan bisa berpikir dalam suatu kondisi tertentu bagaimana melakukan yang semestinya. Bukan melakukan yang tidak semestinya. Ini sama-sama butuh perlakuan. Orang yang hikmah akan melakukan yang semestinya. Yang tidak hikmah melakukan yang tidak semestinya. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang semestinya. Bukan melakukan dengan cara yang enggak semestinya. Begitu caranya. Tapi dengan cara yang semestinya begini. Yang tepat begini. Pada waktu yang semestinya. Perlakuan itu sudah caranya bagus, benar, pada waktu yang tepat pula, benar. Bukan dilakukan pada waktu yang tidak tepat, tidak semestinya. Jadi kacau juga kalau waktunya salah. Ya memang kalau dipikir-pikir yang namanya hikmah, ya berat juga ya. Berat dalam arti tidak setiap orang bisa mewujudkan. Maka dari itu Allah katakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi oleh Allah Azza wa Jal sifat hikmah ini pada dirinya, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Karunia besar sekali. Ya, karunia yang sangat besar. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, ya bab-bab seperti ini di samping tadi bisa diupayakan, bukan tidak bisa. Karena kalau tidak bisa diupayakan, buat apa Allah perintahkan? Apakah Allah memerintahkan kita sesuatu yang enggak mungkin dicapai? Enggak mungkin, ya kan? Allah perintahkan kita mesti sesuatu yang pada dasarnya bisa dicapai. Kalau begitu setiap orang pada dasarnya, terkecuali orang yang memang dikecualikan ya. Tapi pada dasarnya hilm bisa dicapai. Sekalipun awalnya orang belum punya sifat hilm. Hikmah bisa dicapai. Sekalipun awalnya orang gak punya sifat hikmah. Karena ini Allah perintahkan, maka mungkin dicapai. Di antaranya dengan usaha. Dan dengan doa. Berlatih. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, insyaallah dengan itu terwujudlah sifat-sifat penting dan mendasar bagi kita. Kalau orang sudah punya sifat hikmah dan hilm ini, luar biasa. Luar biasa. Dia dalam berbagai kondisi, kepada siapapun, bagaimanapun, kondisi apapun, akan selalu bagus. Ya, bagus dalam berbagai perilakunya, tutur katanya, kebijakannya akan bagus. Jelas itu. Karena itu kita dalam hidup saling bantu-membantu mewujudkan takwa. Kalau kita semua punya sifat-sifat itu luar biasa. Luar biasa. Betul-betul akan terwujud ketakwaan yang dimaukan insyaallah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, tentu sifat-sifat mulia itu banyak ya. Namun ya pada kesempatan yang mulia ini barangkali itu yang bisa kita pelajari, yang bisa saya ingatkan diri saya dan antum semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, dan memaafkan segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana juga saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, sementara mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.